fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Terna ny fiarabana sy ny firaretsoa ho antsika mianakavy izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity izay mbola anoizantsika hatrany no hoe ny fanazavana ny afatra izay napetraky ny ray masina ho an'ny Madagasikara, indrindra fa ny eo amin'ny resaka pastoraly sosialy. Efa nisy fanazavana reo tahirikevitry ny fiangonana maro ny aingana tamin'izany afatry ny ray masina izany a, nentiny mopera dorista amintsika nandritry ny andro maromaro teo. De araka ny fanambara tamintsika moa hoe piretra hafa indray no hiaraka amintsika manomboka androany a, de hiaraka amintsika hanoyana izay katesizy sosialy na momba ny pastoraly sosialy izay a i mopera Marcel raha nivomanalina. Izy moa curé ny distrika ny fiakarana Ambotromanjaka. Raha ny zavatra nyresana teto hatramin'izay mopera de nambara teto ny hoe ny fiangonana de efa hatramin'izay no niezaka nanome lanja an'izany hoe fiarahamonina sy sosialy izany. Ary isany nasongadina tamin'ireo fampianarana ny ray masina ny fandimby hatramin'izay araka nitondrana azy teto a nandritry ny andro vitsivitsy a, de ny hoe tsy nataony ny fiangonana ambanyjavatra ny jerena ny maha olona. Ary ny papa François tamin'ny nandalo teto amintsika de nanasongadina an'izay indrindra. Ka ndeha izay no resantsika zany manomboka androany hoe io asa ny maha olona io, satria amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ihany koa de ohatra ny lasa voakitikitika na ohatra ny tsy omen-danja ntsony a izay asa ny maha olona izay. Miaraba mopera tonga soa eto amin'ity fandarana ity.
Miarabanao madame Fridolina, ary faly miaraba ihany koa ho an'ny mpanaraka ny fandarantsika sy ny piano sy mpakafe ny RDB rehetra amin'izao fandarana izao.
Arak'izay hoe asongantsika zany ny asan'ny maha olona lo hevitra anankiray raisintsika ny angamba mampera moa ny hoe Andriamanitra de nanao ny olombelona hitovyendrika aminy, inona ny hevitra izay?
Marina tokoa zany raisiko kely le teninao teny am-piandohana hoe fa tsy ny ela zany a ny eglizy tamin'ny alalan'ireo papa ray aman-drenintsika ny fandimby izay nodimbiasan'ny papa François moa a mahakasika ny endrika zany hoe ny olombelona endrik'Andriamanitra izay a, de ao amin'le hoe fampianarana ara-tsosialy izay mbola tohizantsika moa zany ny afatra navelan'ny papa. Ho an'ny papa François manokana zany a saika mifaka amin'ny soratra masina ary fanaony matetika moa zany a ny maka ataontsika hoe fanamafisana amin'ny alalan'ny soratra masina ireny ny fampianarany ho an'ny vahoaka kristianina. Raha nahary ny olombelona Andriamanitra de nataony avaka indrindra amin'ny voary rehetra izy ozy voatantary zany eo amin'ny boky Genesy a, fa nataony mitovy endrika aminy izy ao amin'ny toko voalohany sy andiny fa fito amby roapolo ohatra de voalaza hoe ary Andriamanitra nahary ny olona mitovy endrika aminy, mitovy endrika amin'Andriamanitra no nahariny azy a, ary nataony lahy sy vavy izy ireo. Zay zany de fa ataontsika hoe profo anankiray a entin'ny papa manazava ny fampianarany zay safidy manoko nataon'Andriamanitra nanandratany azy izay ihany ko a, ho ihany ny papa no nanomezany azy fahafahana manokana mba hiavahany amin'ny zavaboary hafa rehetra. De tsy ny zany fa ny fahalalana tena aloha voalohany indrindra, zany hoe anisan'ny fanomezam-pasoavana avy amin'Andriamanitra ho antsika ary tanany a nataony mitovy endrika aminy, zany hoe mahalala tena raha ho arintsika ohatra hoe amin'ny biby ohatra. Ao ihany koa ny fahafahany joro tompony tenany, joro tompony tenany zany de manana safidy, manana sitrapo, manana fitiavana ary mahay mametraka ny tenany a manoloana ny fifandraisana amin'ny hafa. Mbola misy FDB fahatelo ihany koa dia hoe ny fanolorantena sy ny fahafahana miombina amin'ny hafa an-tsitrapo.
Miavaka amin'ny zavaboary rehetra isika olombelona manana ny maha izy ntsika, ka tsy tokony ataontsika ambanyzavatra izay efa fanandratana nataon'Andriamanitra ho antsika olombelona izay. Zay aloha ny fiarahantsika androany a, farapisy dia mentina amintsika hoe ahoana ry moa toetra mampetsika entintsika miaina an'izay hoe efa fanandratana sy fahamboniana nomen'Andriamanitra antsika izay. Manomanam-pitafa amin'ny fiarahantsika raha ampitsondray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.